وكلا انه كل دوله هدوية بها ود الهدمه وردوان حجاب دوله
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zipatazo ni habari za dunia, msemaji wako ni Sunday Shomari. Polisi wanasema kuwa takriban watu 15 wamefariki dunia baada ya mshambuliaji kujitoa muhanga kutegua milipuko katika fulani lilokuwa amevaa kwenye mgahawa uliojaa watu wakati wa chakula cha mchana huko Beledweyne, mji mkuu wa mkoa wa Hiran nchini Somalia. Waliofariki wengi wao walikuwa raia na watu wengine 20 walijeruhiwa. Msemaji wa polisi Dean Roble Ahmed aliambia shirika la habari la Associated Press kwa njia ya simu. Mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa, alisema. Kundi lenye itikadi kali la Al-Shabaab lilidai kuhusika. Mlipuko huo unakuja huku ukiwa na mchakato wa uchaguzi wa Somalia uliocheleweshwa kwa muda mrefu na mara nyingi mchakato wenye mvutano. Wanajeshi wanane wa Mali waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa na wanne hawajulikani walipo kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Kiislamu wenye silaha kaskazini mashariki mwa taifa hilo la Afrika ya Magharibi siku ya Ijumaa, Wizara ya Ulinzi ilisema. Chama chenye nguvu cha wafanyakazi cha UGTT nchini Tunisia leo Jumamosi kilimchagua tena Nureddin Tabubi kama kiongozi wake wakati karibia hatua muhimu ya mabadiliko ya kitaifa ambapo kinaweza kuwa na jukumu kubwa. Tabubi, ambaye amekuwa kiongozi wa UGTT kwa miaka 5, amechukua hatua ya tahadhari wakati wa miezi ya misukosuko tangu Rais Kais Saied kunyakua mamlaka ya utendaji, hatua ambayo maadui zake wameita ni mapinduzi. Baraka za umoja huo zinaonekana kwa muhimu kwa juhudi zozote za mamlaka ya Tunisia kutekeleza mageuzi ya kiuchumi yanayodaiwa na wafadhili wa kigeni ili kurejesha msaada wa kifedha ili kuepusha mzozo unaokuja ambao unatishia kuifilisi Tunisia. Takribani watu 14 wameuawa nchini Madagascar wiki hii na dhoruba ya kitropiki ya Dumako, shirika la kushughulikia misaada ya maafa la serikali lilisema, wakati kisiwa hicho kikijiandaa na kimbunga kingine kinachotarajiwa kupiga siku ya Jumanne. Takribani watu 1,423 walilazimika kuhama makazi yao wakati Dumako lipotua mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumanne, shirika la maafa lilisema Ijumaa. Walikuwa wamepatiwa hifadhi katika maeneo mengine 12. Taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi linapitia msimu wake wa dhoruba. Jumla ya watu wapatao 124 walifariki dunia mwezi huu wakati kimbunga cha kitropiki cha Batsirai kilipiga pwani ya kusini mashariki mwa kisiwa hicho. Kimbunga kingine Emnati kinatarajiwa kupiga karibu na eneo hilo hilo lililoathiriwa na Batsirai, alisema Nomen Jenahari Mami Andrea Mirado, mtabiri wa hali ya hewa katika idara ya taifa ya hali ya hewa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ufyatuaji makombora ulizuka usiku wa kuamkia leo katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine, huku mlipuko huo ukizua hofu kwa mapigano makubwa ya kijeshi yanakaribia. Mkuu wa nchi inayojiita Jamhuri ya UNESCO Jumamosi alitoa amri ya kuhamisha wanaume wenye uwezo wa kufika kwenye kwa makamishina wa kijeshi ili kujiandikisha na wanamgambo wa ndani. Wanaume wenye umri kati ya miaka 18 na 55 pia wanazuiwa kuondoka katika jamhuri inayounga mkono Russia kwenye ukingo wa mashariki mwa Ukraine. Na katika maendeleo mengine ya kutia wasiwasi, rais wa Russia Vladimir Putin alitia saini amri hii leo Jumamosi ya kuwaita wanajeshi wa akiba kwa ajili ya mafunzo na mazoezi. Baadhi ya wachambuzi walisema hili ni tukio la kila mwaka, lakini kwa kawaida hufanywa mwezi Aprili na sio Februari. Ivan Finchenko, msomi wa Ukraine ambaye anasomea kuhusu usambazaji wa habari zisizo za kweli, anasema ni nyenzo nyingine ya kupandikiza hali ya kutokuwa na uhakika. Mbelgiji Bart Swings aliwashinda wapinzani wake katika mchezo wa kuteleza kwenye theluji na kuzunguka kona ya mwisho ya michuano ya wanaume kwenye michezo ya Olympic ya Beijing hii leo Jumamosi, na kushinda medali ya kwanza ya dhahabu katika michezo ya majira ya baridi kwa nchi yake katika kipindi cha miaka 74. Mshindi wa medali ya fedha kutoka Pyeongchang hapo awali alikuwa nyuma katika mbio hizo, aligeuka na kwenda kwa kasi hadi kwenye mstari wa kumalizia. Akiwa bado katika nafasi ya pili, Swings aliteleza kwenye theluji kutafuta ushindi kwa kila hali alipozunguka kona ya mwisho na kumpita mshindi wa medali ya shaba Lee Sung-hoon na kusukuma miguu yake kwenye mstari wa kumalizia kwa matumaini makubwa kwa wa kwanza kuweza kuvuka. Alitazama kwenye bango la matokeo na kuangalia na kuinua mikono yake juu kwa furaha alipoona kwamba alikuwa ameshinda medali ya dhahabu ya kwanza ya michezo ya majira ya baridi, hii ikiwa ni medali ya kwanza ya Ubelgiji tangu mwaka 1948 wakati Michelin Lenoy na Pierre Bonwit waliposhinda katika shindano la watu wawili wawili la kuteleza katika theluji. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC, jina langu ni Sunday Shomari.
Hili ni jarida. Tunaangazia matukio muhimu wiki hii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire. Wiki hii habari kubwa zaidi ilikuwa kuhusu mzozo kati ya Russia na Ukraine. Hali ya wasiwasi na sintofahamu inaendelea kuongezeka licha ya kuwepo juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani kuepusha Russia kuivamia Ukraine. Marekani na washirika wake wanasema kwamba huenda Russia ikashambulia Ukraine wakati wowote. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema Alhamisi kwamba Marekani imeona Russia ikiongeza idadi ya wanajeshi na akiba ya damu kwenye mpaka na Ukraine na kufutilia mbali madai ya Moscow kwamba inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Austin vilevile alisema kwamba Russia imeongeza idadi ya ndege zake za kivita katika sehemu hiyo. Austin, ambaye ni mwanajeshi mstaafu, alisisitiza kwamba anajua vyema kwamba vitu inavyofanya Russia mpakani na Ukraine sio vya kumaliza muda tu, bali vina sababu na lengo, akiongezea kwamba hawawezi kufanya hivyo kama wana mpango wa kuondoka. Moscow imekanusha kwamba ina mpango wa kuivamia Ukraine na ilisema wiki hii kwamba ilikuwa inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Wakati huo huo, waasi wanaoungwa mkono na Russia wameshitumiana na wanajeshi wa Ukraine kila upande ukidaiwa kutekeleza mashambulizi kuelekea upande mwingine mashariki mwa Ukraine. Zaidi ya wanajeshi 1,100 wa Russia wameshika doria karibu na mpaka na Ukraine. Picha za satellite zilizochukuliwa na kampuni ya kibinafsi ya Marekani zinaonyesha kwamba Russia imeondoa baadhi ya vifaa vyake vya kijeshi karibu na mpaka na Ukraine, lakini imeongeza tena vifaa vingine na kwamba Moscow bado ina idadi kubwa ya wanajeshi na vifaa vya kivita karibu na jirani wake. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, yupo Toronto, Canada. Amin, Marekani na washirika wake wamesema kwamba huenda Russia ikashambulia Ukraine wakati wowote. Russia kwa upande wake inasema inaondoa wanajeshi kinyume na picha za satellite zilizotolewa zikionyesha kwamba inaongeza wanajeshi. Nani anasema ukweli hapa?
Matamshi ya Marekani yatokana na uchunguzi wao wa intelligence. As hususa kutokana na zile picha walizozipata za satellite, wakionekana mzunguko wa majeshi ya Russia katika zile sehemu ambazo zimeambatana na Ukraine. Kwa hiyo tamko lao laambatana na yale mazingira wanayoyaona ama matayarisho wanayoona ambao Russia wanafanya kwa sasa katika hili swala la Ukraine. Russia nao Nafikiri katika mchezo wa kisiasa ni political gamesmanship hiyo, kujaribu kuweka pressure ya kidiplomasia na ya kiusalama kuhakikisha kwamba matakwa yao wanayotaka katika kizungumkuti cha Ukraine yametekelezwa. Kwa hiyo kwa sasa clarity hatujui, lakini uwezekano huko wote wa Russia kuingilia Ukraine wanapoona kwamba ni sawa kwa wao kuendelea na shughuli zao.
Waasi na wanajeshi wa Ukraine walishambuliana pale mpakani. Je, hizi ni ishara kwamba labda hawa waasi ambao wanaungwa na Russia wanaweza wakatumika kutekeleza haya mashambulizi kuchokoza?
Kuna vitu viwili ambavyo vinaendelea. Kitu cha kwanza ni kwamba Russia yatafuta sababu ya kuingia kwa Ukraine. Moja hapo ya sababu ambayo imeelezwa ni kwamba kutatokea pengine maafa fulani ambao Russia watakuwa wataingilia kwamba ni sababu ya kuingilia kati ya ile maafa. Lakini jambo lingine ni kwamba hawa waasi watumia hali iliyoko ya utata wa kisiasa kujiendeleza mbele katika malengo yao ya kutaka kujitenga na Ukraine. Kuna ile interest yao ya kibinafsi, lakini pia kuna sababu ambazo Russia wanataka kuziweka ziwe ndio kisingizio wao kuingia ndani. Hasa moja katika hilo yaweza kuwa ni kati ya mambo ya michakato ambayo yaendelea kwa sasa.
Russia inaonekana imetumia mbinu zote kuwaleta hawa viongozi katika meza kusikika, izungumziwe na mambo yao yasikilizwe, mambo yao yatiliwe maanani. Kufikia hapa tulipo, Russia itapata inachotaka ama itapoteza?
Yategemea na jinsi watakavyo manage situation ya sasa. Kwa sababu tatizo kama hili si la kwanza kutokea ulimwenguni. Tukiangalia katika miaka ya 1960s, wakati Rais Kennedy alipokuwa ni rais wa Marekani, kulikuwa na ile Cuban Missile Crisis ambapo Marekani walikatalia mbali Warusi kuweka silaha za hatari karibu na wao katika nchi ya Cuba. Na kwa hiyo zoezi hili wakati ule lilikuwa likitishia sana na ulimwengu mzima ulikuwa ukibabaika. Lakini kuna diplomasia ambazo zaendelea za hali ya juu huko nyuma ya sura zetu sisi ambayo tuzioni, ambao bila shaka tokeo lake inawezekana kwamba kukapatikana suluhu katika swala la Russia. Kwa hiyo Russia wanaelewa hayo, na Marekani pia wanaelewa, na European Union pia wanaelewa, ukiongeza pia NATO katika mrengo wa European Union. Kwa hiyo na hakika diplomasia iko hali ya juu, lakini moja wapo ya matumaini nilionayo ni Marekani kueleza dhahiri yale yanayoendelea katika matayarisho ya Russia. Kwa hiyo hii yatumika kama ngao ya kuzuia Russia kutofanya shambulizi la ghafla, na matokeo yake ni kwamba yaleta muda zaidi ya mazungumzo ya kidiplomasia ili kusuluhisha tatizo lililoko kwa sasa.
Russia ina nguvu gani kiasi cha kupuuza Marekani na washirika wake, hata kama imetishiwa kwamba itawekewa vikwazo ambavyo haijawahi kuona katika historia?
Marekani na Russia ndio nchi za pekee ambazo zikamalizana na zikatokomeza ulimwengu mzima. Wana silaha za hatari sana za nuclear, na si nchi ambayo kwamba itakuwa ni nyepesi ya kusema utakwenda pambana na wao. Kwa hiyo kukabiliana na wao ni kukabiliana nao kidiplomasia na pengine kuwekea vikwazo vya kiuchumi. Lakini watakapoamua kuingia Ukraine, itakuwa ni vigumu sana kwa nchi nyingine yote kusema kwamba watapambana na wao.
Amin Mwidao ni mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Toronto, Canada. Unasikiliza jarida matukio muhimu wiki hii kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Nchini Tanzania, habari kuu wiki hii ilikuwa ni kuhusu mkutano kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu uliofanyika mjini Brussels, Ubelgiji Jumatano. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Tundu Lissu amesema kwamba mkutano huo uliangazia mambo sita makuu ambayo ni pamoja na kutaka kesi ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe ifutiliwe mbali kupitia kwa ofisi ya mwendesha mashtaka, kuandikwa kwa katiba mpya nchini Tanzania, kurejea kwake nyumbani na maslahi yake kwa jumla. Lissu anataka kupewa haki zake zote ikiwemo matibabu na kulipwa kwa kuondolewa bungeni kwa mazingira anayosema ni kinyume cha sheria. Amekanusha maelezo yaliyotolewa na aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kwamba Lissu alipokea takriban shilingi milioni 500 mwaka 2019 ikiwa pamoja na mshahara wake.
Ahakikishe ninatendewa haki kwa mambo ambayo nilinyimwa, ambayo ni haki zangu kisheria niliposhambuliwa mwaka 2017 na baadaye nikavuliwa ubunge 2019. Najua ya haa nikanyimwa haki zangu, gari yangu imeshikiliwa na polisi.
Lissu amesema kwamba alimwambia Rais Samia kuwa ana fursa nzuri ya kuanza mchakato wa kuhakikisha kwamba Tanzania ina katiba mpya na kwamba ni vyema sana nchi hiyo ikianza mjadala kuhusu katiba mpya.
Kuja kwake, kuingia kwake madarakani kumebadilisha toni ya kisiasa ya Tanzania. Watu walipata ahueni kubwa baada ya yeye kuingia madarakani. Lakini toni peke yake haitoshi. Tunahitaji mabadiliko ya kikatiba, tunahitaji mabadiliko ya kisheria, tunahitaji mabadiliko ya kiutendaji, tunahitaji utamaduni mpya wa kufanya kazi za umma, utamaduni mpya wa kufanya siasa.
Tundu Lissu anaishi Ubelgiji baada ya kunusurika kifo kutokana na shambulizi la risasi Septemba mwaka 2017 mjini Dodoma alipokuwa anatoka bungeni. Mkutano wake na Rais Samia umetajwa na wachambuzi wa siasa za Tanzania kuwa dalili za kukua kwa demokrasia kwa ajili ya umoja wa taifa. Na siku mbili baada ya mkutano wa Lissu na Rais Samia, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Dema Freeman Mbowe na wenzake watatu walipatikana na kesi ya kujibu katika mahakama kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Mbowe na wenzake ambao walikuwa wanajeshi wa Tanzania Mohamed Lengwea, Halfan Bwire na Adam Kasekwa wanakabiliwa na mashtaka ya kupanga njama za kufanya vitendo vya kigaidi. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Machi tarehe 4 mwaka huu. Lissu alikuwa ametaja kesi hiyo kuwa iliyochochewa kisiasa na kumtaka Rais Samia kuagiza ofisi ya mwendesha mashtaka kuifutilia mbali. Mbowe alikamatwa mwezi Julai mwaka 2021. Aninyanjo mofu mami toyo fundena aero sana filirundo gawia nyasijo moka diri lalo gapacha jodonga dengutika yudo konjuokna aniwea uru. Unasikiliza jarida habari kuu wiki hii kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Waliokuwa makamanda watatu wa waasi wamekamatwa na makundi ya wapiganaji kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokuwa wameenda kuwashawishi wapiganaji hao kuacha vita na kujisalimisha. Thomas Lubanga, Jamen Katanga, Floribet Njabu na walinzi wao watano wameshikiliwa na waasi hao katika mkoa wa Ituri. Walikuwa wametumwa na Rais Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo na waasi hao na kufikia makubaliano namna ya kuacha vita. Akizungumza na shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kabla ya kutekwa nyara, Njabu alisema kwamba walikuwa wamefika katika kijiji cha Pesi kwa mazungumzo na kundi la wasi la Kodeko. Msemaji wa kundi la Kodeko, Basa Zupa, amesema kwamba jeshi la DRC lilifyatua risasi na kurusha makombora mazito wakati wa mkutano huo na kupelekea wasi hao kuwazuilia makamanda hao wa zamani na walinzi wao. Waasi wa Kodeko wamesema kwamba iwapo Rais Tshisekedi anataka kufanya nao mazungumzo ni lazima aondoe wanajeshi wa serikali katika sehemu hiyo. Olivia Van ni mwandishi wa habari akiwa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Olivia, serikali au maafisa usalama wa Ituri wametoa taarifa yoyote kuhusu mahala walipo Thomas Lubanga, Jemain Katanga, Floribet Nzabu na walinzi wao baada ya kutekwa nyara na waasi?
Serikali mpaka sasa wanaendelea kuongea na ile watu. Ne bado wameendelea kulomba pesa juu ya kuacha ile watu. Sasa pali wale watu wamepatikana mpaka pale hata government bado juu. Serikali mpaka sasa wameendelea kuongea na wale wa Kodeko. Na wale wa Kodeko wameendelea kuomba pesa mingi. Lakini mkuu wa jimbo leo walimuita kwa haraka sana juu ya mambo iko Kinshasa.
Wanaomba pesa ngapi?
Wamelomba pesa mpaka pale wamelomba pesa $12,000. Wamesema kama hakuna ile pesa wale watu mpaka pale watabaki porini. Bo mpaka pale kukoteko kuko mtu moja mwenye sio mkubwa juu na ni, lakini ni huyu mwenye aliweza kukamata ile watu na mkubwa yawe hapa kwa tauni, alienda vile kule kwa pori, paka sasa wangali wanaongelea mambo ya kuwacha ile watu, lakini ibado leta njia. Odeko amesema kama hakuna pesa, na wamesema vile mkuu wa jimbo awache kazi ndio wataweza kuwacha ile watu.
Na mkuu wa jimbo anasema nini?
Mkuu wa jimbo mpaka pale ye alisema message ya kusema Odeko aweze kuwacha ile watu bila muda, lakini Kodeko amesema mbele kuacha ile watu naomba mkubwa awache kazi kwanza, asikue tena alongoza jimbo.
Kwa sababu gani Kodeko wanasema mkubwa wa jimbo aache kazi? Amefanya nini?
Jo ile shida juu tangu ile siku walikamata ile watu, wao walisema mkubwa hapendi salama ikue kwa Ituri, juu wakati walikuwa wanaongea na ile watu, na njoo ile wakati wa askari ya government walikuwa wanapiga wa Kodeko kwa village moja. Tunachunga kama mkubwa ya ichi atasema nini, kwani mkubwa ya ichi aliweza kuita kwa haraka sana mkubwa wa jimbo, na leo anaenda iko tayari kwa Kinshasa.
Unasema Rais Tshisekedi ameita mkubwa wa jimbo kwa mkutano?
Alimuita leo kwa haraka na tayari aishaenda iko kwa Kinshasa.
Kuna taarifa yoyote ambayo imetolewa kuhusu sababu ya Rais Tshisekedi kumuita?
Mpaka pale sisi wote tunaendelea kuchunga kama ipo mambo gani iweza kutia rais aweze kumuita kwa haraka, tunachunga kama ni mambo gani, lakini ya kujua kwa sasa ni tu mambo ya usalama hapa kwa jimbo la Ituri, kwani mambo ya usalama inaendelea kukua vibaya kila siku, hata leo kuko mambo mengi leweza kufanyikana.
Na sasa leo nini kimefanyika tena?
Leo paka pale tunaendelea kuchunga mambo mengine mekuko, hata driver moja leo wa Kodeko waleza kumuua kwa barabara ya Bunya kujirekeza kwa maji, na kuko waiki wengine waleza kuwachukua kuwapeleka porini.
Nani hawa wamewachukua, Kodeko ama ni watu wengine?
Kodeko tu ndio naendelea kufanya ile mambo.
Ni Olivia Van, mwandishi wa habari akiwa Ituri akizungumza na jarida la Sauti America. Jarida kutoka Sauti Amerika VOA. Ufaransa na washirika wake wanaopambana na wapiganaji wa Kiislamu nchini Mali wamesema kwamba wameanza kuondoa wanajeshi wake nchini humo, lakini rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza kwamba hatua ya kuondoka kwa wanajeshi hao haina maana kwamba wameshindwa kupambana na wapiganaji hao kwa muda wa miaka 9 ambao wamekuwa nchini humo. Uhusiano kati ya Paris na Bamako umekuwa mbaya tangu utawala wa kijeshi ulipokiuka makubaliano ya awali ya kuandaa uchaguzi mkuu mwezi Februari, na badala yake kupendekeza kuendelea kuwa madarakani hadi mwaka 2025. Utawala wa kijeshi wa Mali vile vile umeingia mkataba na wanajeshi wa kukodisha wa Russia, ambao baadhi ya nchi za magharibi zinasema kwamba hawana uwezo wa kukabiliana na makundi ya wapiganaji nchini Mali. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba ni vigumu kwa wanajeshi wake kuendelea kushika doria nchini Mali.
La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme.
Ufaransa na washirika wake wanaohusika katika kazi ya kupambana na ugaidi, yani mataifa yanayohusika kwenye kikosi cha Takuba, yameamua kuwaondosha wanajeshi wake kutoka Mali. Kufungwa kwa kambi zetu kutafanyika kwa ushirikiano na jeshi la Mali na kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Mali. Wakati huo wote tutaendelea kukisaidia kikosi cha MINUSMA.
Hatua ya wanajeshi wa Ufaransa na washirika wake kuondoka Mali, ambayo imekumbwa na visa vingi vya ukosefu wa usalama, imesababisha wasiwasi kuhusu hali ya usalama kote eneo la Sahel. Hata hivyo, Macron amesema kwamba Niger, ambayo ni jirani wa Mali, imekubali kuwapa makao wanajeshi wa Ulaya wanaopambana na wapiganaji wa Kiislamu katika eneo la Sahel. Wanajeshi wa Ufaransa sasa watashika doria nchini Niger. George Msamali ni mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa Nairobi, Kenya. George, Mali itafanikiwa kupambana na wapiganaji wa Kiislamu bila msaada wa Ufaransa?
Italete hali mbovu zaidi kuliko hali ilivyo hivi sasa. Manake wale wanajeshi wa Ufaransa walikuwa wanatoa usaidizi wa kitaalamu na pia kwa vifaa katika kwa jeshi la pale Mali. Lakini wakati watakapoondoka, basi itabidi itaonekana kwamba wale wanamgambo watazidi kutekeleza mashambulizi na yatakuwa makali zaidi kuliko hali ilivyo hivi sasa.
Mali kuwatafuta wanajeshi wa kukodisha kutoka Russia huenda likawasaidia hili?
Haitawasaidia, manake si mara ya kwanza tumeona mataifa katika eneo la Sahel likitegemea sana wanajeshi kutoka Russia, wale wanajeshi wa kukodi ambao kwa kimombo tunaita mercenaries. Manake si Mali ndio taifa la kwanza, kule Mozambique, Msumbiji hali ni hiyo hiyo, lakini hali imezidi kuwa tete katika mataifa hayo. Kwa hivyo hawa wanajeshi wa kukodi kutoka mataifa kutoka kule Urusi, wao ni wafanyabiashara tu.
Upi mustakabali wa eneo la Sahel kwa jumla endapo nchi washirika wataondoka na kuliachia jukumu la kujilinda na kupambana na makundi ya wapiganaji ambao wameshambulia sehemu hiyo kwa miaka mingi?
Hali itakuwa mbovu zaidi. Wakati umewadia ambapo Umoja wa Afrika unafaa uje na suluhisho la masuala ya kiusalama katika eneo hilo la Sahel, manake hiki kimekuwa kidonda sugu ambako kimekuwa kwa pale kwa kipindi kirefu.
Ni George Msomali, mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa Nairobi, Kenya, akizungumzia hali ya usalama katika eneo la Sahel na baada ya Ufaransa kuondoa wanajeshi wake nchini Mali. Mwisho wa jarida wiki hii. Kipindi kimesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya America, VOA.
Sasa ni muktasari wa habari. Polisi wanasema kuwa takriban watu 15 wamefariki dunia baada ya mshambuliaji kujitoa muhanga kutegua milipuko katika fulana aliyokuwa amevaa kwenye mgahawa uliojaa watu wakati wa chakula cha mchana huko Beledweyne, mji mkuu wa mkoa wa Heran nchini Somalia. Waliofariki wengi wao walikuwa raia na watu wengine 20 walijeruhiwa. Msemaji wa polisi Dean Roble Ahmed aliambia shirika la habari la Associated Press kwa njia ya simu. Wanajeshi wanane wa Mali waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa na wanne hawajulikani walipo kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Kiislamu wenye silaha kaskazini mashariki mwa taifa hilo la Afrika ya Magharibi siku ya Ijumaa, Wizara ya Ulinzi ilisema. Wizara hiyo ilisema Ijumaa jioni kwamba makundi ya wanajihadi wenye silaha walikuwa kwenye pikipiki walikuwa mikibana kikosi hicho, lakini jeshi likisaidiwa na jeshi la anga liliwaua 57 kati yao katika eneo la mpakani karibu na Burkina Faso. Chama chenye nguvu cha wafanyakazi cha UGTT nchini Tunisia leo Jumamosi kilimchagua tena Nuruddin Tabubi kama kiongozi wake wakati kikaribia hatua muhimu ya mabadiliko ya kitaifa ambapo kinaweza kuwa na jukumu kubwa. Takriban watu 14 wameuawa nchini Madagascar wiki hii na dhoruba ya kitropiki ya Dumako, shirika la kushughulikia misaada ya maafa la serikali lilisema, wakati kisiwa hicho kikijiandaa na kimbunga kingine kinachotarajiwa kupiga siku ya Jumanne.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.